Addi Demokraatawaa Oromoo yookaan ADAO'n jijjiirama fooyyessuu Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen jila mootummaa Itoophiyaa ka sadarkaa olaanaa waliin akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 3-4 bara 2010 mari'achuusaa kaleessa ibsa baaseen beeksisee jira. Walga'iin kun eessatti akka gaggeeffame garuu ifan goone. Tarkaanfii jijjiiramaa kun akka babal'atuuf jajjabaatu akkasumas gadi fageenyaan akka irratti hojjetamuu qabu fedhii qabuu fi kanaafis qophii ta'u jaarmeyaan kun ibsa baase kanarratti beeksisee jira. Addi Demokraatawaa Oromoo kanas fiixaan baasuuf akkasumas marii jalqabame xumuratti gochuuf jila sadarkaa olaanaa jaarmeichaa gara Itoophiyaatti kan ergu ta'uu ibsa baaseen hubachiisee jira. Mootummaan Rippaabilikii Demokraatawaa Federaala Itoophiyaa gamasaan har'a ibsa baaseen teessumni isaa biyya alaa keessa kate Adda Demokraatawaa Oromoo waliin marii jalqabuusaa beeksisee jira. Aangawoota jaarmeyaa kana waliin kanaan duras mariin gaggeeffamaa akka ture kan hubachiise ibsi mootummaa Itoophiyaa kun hoogganni jaarmeichaa guyyoota dhiyoo keessatti Finfinnee akka seenan hubachiiseera. Yeroo kanattis mariin itti fufa jedhee kan eegamu ta'uu hubachiise mootummaan gara fuula duraatti karaa nagaan kanneen biyya isaanii keessatti sochii siyaasaatti hirmaachuuf qaama barbaadu waliin mari'achuuf waliigaluufis qophii ta'uu hubachiise. Ibsa kan xumurarrattis kanneen heera biyyattii fudhachuudhaan karaa nagaa qabsaa'uuf paartiilee siyaasaa barbaadan waliin dubbachuuf qophii ta'uusaa haala kanaanis paartiilee siyaasaa morkitoota ta'aniif waamicha dhiyeessuusaa hubachiiseera. Thank you.